Eksāmenu un izlaidumu laiks jau ir aiz muguras, lielākā daļa skolēnu bauda vasaru, cik nu tas ir. Vidusskolēni raugās vaju un kur doties studēt, ir īstais laiks arī palūkoties, kādi tad ir bijuši rezultāti. Sākot ar pozitīvo, var teikt, kopumā vērtējot šā gada jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, tas ir uzlabojies matemātikā un Latvijas un pasaules vēstures eksāmenos, bet lai arī šajos eksāmenos rezultāti ir uzlabojušies, tajos skolēni ir ieguvuši viszemāko novērtējumu. Ja salīdzinu ar citiem eksāmeniem, tas, protams, vidēji. Studijā eksāmena rezultātu aicinājām komentēt iespējamās misijas vadītāju Mārīti Sēli. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat šos pirmos pieejamos datus par centralizētajiem eksāmeniem un rezultātiem šogad? Ko tie parāda?
Es droši vien neriskēšu komentēt pirmos pieejamos datus, jo no pirmajiem pieejamajiem datiem nav iespējams vērst uzmanību uz dziļāku analīzi. Mēs redzam patiešām tā kā vidējo temperatūru istabā, no kā ir grūti saprast, jo, piemēram, 50% vērtējums var rasties dažādās situācijās, gan situācijā, kad visi bērni ir saņēmuši 50% vērtējumu, vai arī liela daļa jaunieši ir saņēmuši ļoti sliktu vērtējumu un savukārt ļoti liela daļa ir saņēmuši ļoti labu vērtējumu. Arī tad var rasties šie 50%. Kā es saprotu no Izglītības un zinātnes ministrijas ziņām, tad padziļinātu eksāmenu rezultātu vērtējumu mēs redzēsim septembrī un tad droši vien varēs arī spriest detalizētāk par šiem rezultātiem.
Šobrīd ir vairāk tā kā temperatūra vidējā slimnīcā.
Vairāk temperatūra vidējā slimnīcā, bet tas, ko mēs varam gan redzēt, mēs varam redzēt, cik daudz skolēni ir izvēlējušies kārtot kādu eksāmenu. Un šeit gan var piebilst, ka ir skaidrs, ja matemātikas eksāmenu kārto visi vidusskolas absolventi, un tie ir vairāk nekā 16 tūkstoši. Tad salīdzinot, piemēram, franču valodas eksāmenu, kur ir ļoti augsts vērtējums, ir kārtojuši tikai 40 skolēni, un viņi ir labprātīgi izvēlējušies šo eksāmenu kārtot. Un tad es domāju, ka nav liels pārsteigums arī, ka matemātikas eksāmenā, kuru kārto visi bērni, vērtējumam objektīvi vajadzētu būt zemākam nekā izvēles eksāmenā. Un tas, kas vēl ir pārdomu vērts, ir cilvēku skaits, cik daudz jaunieši ir izvēlējušies kārtot, piemēram, ķīmijas eksāmenu, un tie ir tikai apmēram 3% no absolventiem vai 561 skolēns. Un fizikas eksāmenu ir izvēlējušies kārtot mazliet vairāk skolēnu, bet joprojām visas valsts kontekstā tas ir ļoti maz, tie ir tikai 991 bērns.
Jā, daudz tiek runāts par to, kā stiprināt zināšanas un arī interesi par eksaktajām zinātnēm. Fizikas un ķīmijas centralizēto eksāmenu ieviešanu kā obligātiem. Kāds jūs domas to vajadzētu darīt, raugoties uz šiem datiem, ka mēs redzam, ka ļoti maz izvēlās šīs eksaktās zinātņu eksāmenus kārtot?
Es gribētu vērst uzmanību arī uz datiem, kas ir iegūti dažādos pētījumos, novērojumos citur pasaulē, par to, kā panākt, lai cilvēki vairāk izvēlās vienu otru vai trešo mācību priekšmetu. Un šie vērojumi ir, ka pirmkārt izšķiroša loma ir neapšaubāma skolotājiem. Cik lielā mērā skolotājs spēja ieinteresēt par kādu mācību priekšmetu, piemēram, fiziku vai ķīmiju. Un ļoti svarīgi ņemt vērā, ka Latvijā šobrīd vairāk nekā 50% skolotāji, fizikas ķīmijas skolotāji, ir vecāki par 50 gadiem. Un ir diezgan skaidrs, ka puse Latvijas fizikas un ķīmijas skolotāji pamazām pavisam objektīvi droši vien nestrādās skolās, izvēlēsies atpūsties vēl kādus gadus. Un tad ir liels jautājums, kas ir tie jaunieši, kas izvēlēsies būt skolotāji un aizvietot šos pieredzējušos skolotājus. Un šajā brīdī interesi par fizikas un ķīmijas studijām neapšaubām ir pārāk maz, jo īpaši skolotāja kvalifikācija. Līdz ar to valstiski svarīgs uzdevums patiešām ir saprast, kā piesaistīt skolām vistalantīgākos jauniešus, kas varētu savukārt pēc tam skolāns ieinteresēt kļūt par fizikas vai ķīmijas skolotājiem un kā viņus noturēt skolā.
Kad jūs aprakstītā tā aina rādās diezgan pesimistiska?
Tā aina, jā, ja nenotiks demografiskais brādziens, kā pirms kāda brīža minēja Izglītības zinātnes ministra, tad aina ir nepārāk priecīga šobrīd.
Šajā kontekstā obligāti centralizētie eksāmeni, ko spētu uzlabot?
Vienmēr var diskutēt par to, par tā saukto burkāna un rungas efektu. Ir skaidrs, ka centralizētajam eksāmenam būtu sava veida rungas efekts, kurš teorētiski varētu uzlabot sistēmu. Bet šī varbūtība patiešām ir ļoti teorētiska, jo mēs redzam, ka matemātikas eksāmens ir obligāts visiem, bet rezultāti ir viszemākie. Un tāpēc tiešām ieteikums no iespējamās misijas skatu punkta ir vairāk domāt par to, kā īpaši pamatizglītības posmā piesaistīt skolām patiešām talantīgus jauniešus.
Par matemātiku runājot, matemātikas skolotāja apvienības viceprezidents ir vērtējušos rezultātus izteicies, ka slikto rezultātu pamatā esot zemās mācību prasības un zemais slieksnis, jo 5% ir tas, kas jāizpild no eksāmena pareizi, lai izpildītu šo eksāmenu sekmīgi, un tas nemotivējot šos skolēnus izpildīt kaut ko vairāk par 5%, bet izpildīt minimumu, piemēram, Igaunijā esot 20%. Jābūt pareizi, lai varētu, lai saņemtu certifikātu, ka eksāmens nokārtots. Vai vajadzētu palielināt šo prasību slieksni eksāmenā?
Es nepārzinu tik detalizēti matemātikas eksāmenu struktūru, bet arī šī sliekšņa paaugstināšana manās acīs būtu tikpat tehnisks risinājums kā eksāmena ieviešana.
Tas nerisina problēmu pēc būtības?
Kas nerisina problēmu pēc būtības, jā.
Savukārt par vēsturu runājot, jā, vēstures skolotāja biedrības vadītājs jautājums, kādēļ ir tik zemi rezultāti, skaidro, ka arodskolas un tehnikumi esot tie, kas pavēlk vidējo rādītāju uz leju, līdz ar to izskatoties viņa priekšmetos slikti šie rezultāti. Pamatota kritika? Ka kopā gan vidusskolēni, gan arodskolas.
Es saprotu, ka problēma šeit nav tieši tajā, ka vidusskolas audzēkņi un vispār izglītošās vidusskolas un profesionālo skolu audzēkņi kārto to pašu eksāmenu, bet problēma ir tajā, ka profesionālo izglītības iestāžu jauniešiem ir atvēlēts daudz īsāks laika periods, lai apgūtu tās pašas vēstures zināšanas, ko vispār izglītošās skolas apgūst garākā laika posmā, mazāku stundu, un arī tur tiek minētas un posmu īpatnības, jo vēstures eksāmens esot izveidots ar pieņēmumu, ka šo eksāmenu kārtos 12. Klašu absolventi ar zinām briedumu pakāpi, un tā ir atšķirība 9. 10. Klasa vai 12.
Ja mēs redzam, es minēju divus matemātikas un vēstures skolotāju organizāciju pārstāvju viedokļus, un abi divi viņi norāda uz skolēnu zināšanu līmeni, ka tā ir viena no problēmām, eksāmenu organizēšanas veids ir problēma. Bet kā ir ar pašu skolotāju lomu?
Neapšaubām, ka skolotājs ir ārkārtīgi izšķirošs elements un absolūti vissvarīgākā sastāvdaļa, lai bērnus par kaut ko ieinteresētu. Vēl vien ļoti interesanta sastāvdaļa šai nebūtu nevienkāršajā formulā ir mācību metodas un tas, cik daudz bērniem ir iespēju redzēt, kā šis konkrētais amats dzīvē izskatās. Un es domāju, ja mēs domājam par savu ikdienu, tad ir liels jautājums, cik daudz no mums pazīst kādu fiziki, pazīst kādu ķīmiki. Protams, ka šis jautājums attiecas uz skolēniem. Un tātad, cik daudz skolēni ir savā dzīvē satikuši kādu fiziki, ķīmiki. Cik daudz no viņiem ir viesojušies kādā ražošanas uzņēmumā. Jo tas ir šī praktiskā pieredze, ir tie brīži, kad mums rodās sajūta par to, ko es tiešām domāju par šo profesiju. Vai man izskatās, ka tas ir interesanti, vai man liekas, ka es to varu izdarīt. Jo bieži vien pieņēma par fiziku, par ķīmiju, par matemātiku ir, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi sarežģīts un ka tikai daži to var. Kas īstenībā tā nav.
Es to eksāmenu, un pēc tam man dzīvē vairs to nevajadzēs.
Jā. Bet īstenībā jau tas tā nav. Un līdz ar to līdztakus skolotāju lomai ļoti svarīgas ir veids, kā tiek mācīts fizika, ķīmija, matemātika. Ar to, es domāju, iespēju saprast, kur man dzīvē tas viss būs vajadzīgs, parādīt, kā šīs zināšanas man noderēs reālajā dzīvē un kā šīs zināšanas izskatās praktiski.
Jā, par iespējamās misijas skolotājiem, tie ir tie skolotāji, kur mēģina ieviest jaunas metodes, savādāku veidu, kā pasniegt mācību priekšmetus. Jo jūs redzat kādas atšķirības starp to iespējamās misijas sagatavotajiem skolēniem, kuri kārto eksāmenus un varbūt šo vidējo līmeni, kas mums ir pieejams kā vidējā temperatūra, ir kādas?
Mēs neesam vēl skatījušies mūsu skolotāju, to bērnu rezultātus, ar kuriem strādā mūsu skolotāji, ne visi viņi strādā izlaiduma klasēs šobrīd. Tas, ko mēs esam vērojuši vēsturiski, ka mums ir piemēri, kad piemēram ienākot iespējamās misijas fizikas skolotājiem mūzikas internāta skolā, pēc diviem gadiem darba skolā no šīs skolas jaunieši sāk izvēlēties mācīties ar fiziku saistītas specialitātes. Mūzikas skolas absolventi izvēlās mācīties fiziku, kas mūsuprāt ir nu, labs rādītājs un kas ļoti skaidri parāda skolotāju milzīgo lomu nākotnes izvēlēs.
Paldies par interviju.
Lūdzu.